Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про батальйон «Азов», який уже став полком. Історію цього добровольчого підрозділу спочатку, перед тим, як я представлю наших гостей студії, розповість Дмитро Джулай.
«Азов» – добровольчий батальйон у складі МВС. Створений у травні 2014 року. Бере участь у бойових діях на Донбасі. 9 травня «Азов» взяв штурмом внутрішній двір і перший поверх міськвідділу міліції у Маріуполі, зайнятого проросійськими бойовиками. В ході бою був убитий боєць батальйону Радіон Добродомов. Натомість бійці внутрішніх військ затримували та роззброювали не сепаратистів, а добровольців. 16 травня батальйон передислокували до Бердянська. Був оголошений набір новобранців, проведені тактичні навчання і стрільби. 13 червня «Азов» разом із іншими підрозділами Збройних сил України звільнили Маріуполь від сепаратистів. З 19 на 20 серпня батальйон «Азов» разом із іншими добровольчими підрозділами зайняли половину Іловайська і утримували його, вимагаючи підкріплення. Після утворення Іловайського котла керівництво «Азова» вивело батальйон з оточення. 28 серпня після прориву регулярної російської армії біля Новоазовська «Азов» разом із військовими та прикордонниками тримали оборону Маріуполя. Емблема батальйону схожа на рунічний символ під назвою «Вольфсангель». Однак у «Азові» стверджують, їхня емблема накладені одна на одну літери «І» та «Н», що означає «ідея нації» і не має жодного нацистського змісту. Командир батальйону Андрій Білецький балотуватиметься до Верховної Ради від політичної сили «Народний фронт». За час бойових дій на Сході загинуло 8 бійців «Азова», 27 поранено. Згідно з розпорядженням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, на базі батальйону «Азов» створюється полк.
Бійці батальйону, а тепер вже полку «Азов» у студії «Радіо Свобода» поземні. Татарин, правильно?
Да, правильно.
І?
Тихий.
Хлопці, яка ваша думка щодо того, що тепер «Азов» – це не батальйон, а полк?
Ну, это очень, очень большой плюс. Вот, во-первых, в связи с тем, что мы стали полком, вот у нас будет расширение личного состава вот, в 3-4 раза, как минимум. То есть мы сможем набирать новых добровольцев. Вот. Также в связи с этим появятся новые виды вооружения, тяжелого вооружения, такие как танки, артиллерия.
Але цим всім треба вміти керувати.
Для этого будем мобилизироваться, заново переучиваться. Потому что без тяжелой техники ну, там на Востоке нічого делать.
Чому? Чому ви так думаєте? Ви, до речі, входите в тих 150 хлопців, які повернулися ось зараз на те, щоб побути у відпустці якийсь певний період. Наскільки вас відпустили?
Там, ну, як сказали, по-моєму, на 10 днів відпустили. На ротацію, грубо так сказати. Хто уїхав до мене, хто залишився здесь.
І... Хлопці, ну це ж був добровольчий підрозділ. Це означає, що з відпустки ви можете не повернутися назад в так звану зону бойових дій.
Да, то есть нас, грубо так сказать, ніхто не держит, то есть сами прийшли воювати, сами можемо йти в любой момент, который нам захочется. Просто суть в том, чтобы оставаться до конца, не бросить тех бойцов, которые там, которым некуда возвращаться.
Я, визначаючи тему нашої розмови, в принципі, ми ці запитання ставили усім бійцям добровольчих підрозділів, які приходили до нас в студію, я якраз хотіла вас питати, чому ви пішли у Азов, за що ви воюєте?
Ми воюємо за свою землю, за свою родину, за Україну, ми за її цілісність.
Ви звідки?
Я лично із Сімферополя.
Ага, це, знаєте, от російська пропаганда зараз просто, якщо дивиться нашу програму, не знає, що робити. По-перше, ви говорите російською. Українською ви говорите?
Так, звісно.
Ну, але говорите в ефірі російською мовою.
Я можу українською, це не є проблема.
Не суттєво. Так. І взагалі ви не ставитесь погано до людей, які розмовляють російською мовою?
Ні, звичайно.
Ви пробачте, що я ставлю такі запитання, але я як журналіст мушу вас запитувати, оскільки батальйон «Азов» – це якраз один із тих підрозділів, якими лякають росіян, лякають російськомовних і кажуть про те, що у цьому підрозділі служать люди, які вважають, що в Україні мають жити лише українці, які розмовляють українською мовою, а всі представники інших націй повинні або десь подітися з цієї землі і так далі. Коротше, вони вас звинувачують в фашизмі, в нацизмі, називають вас, ну, ви знаєте, багато цих термінів. От ви жартуєте взагалі з цього приводу? Чи, може, це має відношення якраз до реальної ситуації?
Звісно, шутим насчет этого, тому що люди нас, как бы, многими термінами обзывають. Да, то есть в том же самом Мариуполе, и периодически просто на зло людям начинаешь разговаривать или на украинском, или на русском. Просто и смотреть его реакцию. Он смотрит, что реально я владею чистым русским языком, как бы, и он говорит, нет, это не бандеры воюют.
А вы российскую мову и чему так разговариваете?
Ну, потому что я с Харькова, сам с Слобожанщиной, там разговаривают практически все на русском языке. И тоже для меня смысл, ну, как бы нет разницы, на каком языке разговаривать.
Знаєте, ця теза про те, що мова ділить Україну, вона фактично вже провалилася, і ви її демонструєте. Але ось термін про те, що в Україні нацизм, фашизм, і це те зло, яке треба знищити разом з Україною, це те, що ще носить на своєму прапорі от російська пропаганда. Якби я вас попросила от звернутися зараз до тих людей, які, можливо, дивляться цю програму, незалежно від того, де вони знаходяться. Щоб ви їм сказали, от наскільки слово нацист чи фашист має відношення до вас, попри те, що ось емблема, яку дуже часто якраз наводять для того, щоб довести, що Азов – це нацистський підрозділ?
Я би їм хотів сказати, що пусть вони думають головою, вони піддаються там якій-либо пропаганді, от, і пусть ізучають історію. От. А по поводу знака, как уже говорилось в сюжете, это монограмное обозначение латинских букв «И» и «Н», что обозначает идею нации.
Свого роду, звісно, це провокація. І, можливо, якби це були мирні часи, то на цю тему можна було б проводити широкі дискусії наукові. Але я хочу вас тихі запитати. А ви би що сказали от своїм одноліткам, росіянам, громадянам Російської Федерації, тим хлопцям, які, можливо, зараз десь на кордоні, там, в Ростовській області?
Навіть не знаю, що їм сказати. Ну, пусть за символіку, пусть все-таки учать історію. Нормально учать історію.
А якщо я вас питаю, от за що ви воюєте?
Я воюю за своє государство, за свою землю, да, которая просто другая как бы політична групіровка, которая там ЛНР, ДНР, да, нарушили цілісність. Я не хочу этого. І от пошёл воювати, щоб у мене на родині було все спокійно, щоб это не розширювалось, как бы.
Скільки вам років?
22.
Яка у вас освіта?
Середня технічна. То
есть... Ви молода людина, абсолютно. Вам ще жити, розвиватися, а ви пішли добровольцем, по суті, на війну, там, де бойові дії. Ви брали участь в бойових діях?
Ні.
А ви?
Ну, непосредственно в бойових діях ні. Ще не успіли. Зараз, як би, от такий період немного затишья.
Це багато хто з хлопців, які пройшли вже через перевірку боєм, кажуть, що це якби з одної реальності потрапляєш в зовсім іншу. Мені це навіть важко уявити, але я хочу зрозуміти і сподіваюся, що наші глядачі і слухачі так само зрозуміти, наскільки для вас те, що ви робите, є свідомим вибором. Тут ще одні багато таких думок кажуть про те, що хлопці йдуть туди або за гроші, або за романтикою. Що ви можете з цього приводу сказати?
По цьому поводу я можу сказати, що я не йшов ні за деньгами туди, ні за славою, не за романтикой. Вот. Я и шел отстаивать целостность Украины. Я пошел воевать за мирное небо над вашими и нашими головами.
Часто кажуть, що добровольчі підрозділи – це такі підрозділи, в яких дуже погана дисципліна. Чи стосується це батальйону, а тепер полку Азов?
Ніяк не відноситься до цього, тому що у нас дисципліна все строга.
Я навіть чую по тому, як ви відповідаєте. Таке відчуття, що ви синхронізували свої відповіді.
Да, договорились, що відповідати. Я не знаю, які будуть питання.
Ну, зараз побачимо, да. От, вот, що буде далі.
Дисципліна у нас все строго, то есть никаких нарушений дисципліни, тому що, ну, в першу чергу, ми лицо України, так сказать, лицо страны, і ну, не можемо себе допустити того, щоб там где-то хтось пошутив, щось несерйозно зробив. Все должно в рамках бути. Немного не армейская дисциплина, но такая же практически.
Для того, щоб розуміти, що таке цілісність країни, треба ще розуміти, що всередині цієї цілісності має бути. Ви ж знову таки, ви дуже молоді люди. Якою ви хочете бачити цю Україну? За що ви воюєте не в плані якихось гасел, а в простому розумінні кожної людини? От що ви хотіли би для себе, для своєї сім'ї, для своїх друзів в майбутньому?
Щоб ми хотіли, ну, в першу чергу ми б хотіли міра. Вот, щоб ізвні к нам ніхто не приходив і не встановлював свої якісь там правила. Вот, в першу чергу за це.
А ви?
Даже не знаю, скажу за що я вижу в своїй країні, це святість, могутність і соборність держави. Чтобы наша страна была первая в Европе.
А первая в Европе почему?
Во всем. Такие... В инфраструктуре, в образовании, в вооружении, во всем. Чтобы мы были первые. Чтобы как когда-то козаки наши были, наши пращура.
А в стосунках между людьми? Потому что есть такая речь, как право. Не знаю, чи люди розуміють, що якщо не буде встановлених правил і якщо не буде відворотності покарання за встановлені законом якісь злочини, то, по суті, ніколи не буде стабільного життя в країні. От, чи важливо те, щоб корупціонера, скажімо, не просто там висміювали десь на площі, а щоб діяли закони, за якими його злочин був доведений відкритим судом, і тільки тоді наступило покарання?
Ну, знаєте, по суті питання ми зараз, ну, обговорюємо немного другу тему, ви затронули.
Немного.
Да, ми говоримо як би про наш батальйон, а тепер полк. Вот, а ви затронули
це
тему.
Ви хочете
права.
Сказати в політику не йти, але нет, це не конечно. Політика. А знаєте, чому я кажу, чому я про це зачепила? Тому що людина, якій дають в руки зброю, так? Якщо вона буде вважати, що якщо в неї в руках зброя і вона є закон, то тим самим вона буде уподоблятися тому, хто встановлює зараз там порядки на тій території, яку ми називаємо, що вона контролюється проросійськими там сепаратистами. Я тому питаю, наскільки важливо для вас, чи ви розумієте, що закон має керувати людьми?
Ну, розумію, що закон должен именно нами как бы керувати, ви сказали. Но, ну, не так, як правильно сказати, воно не працює в нашому державі.
І що? І... Це нормально, як ви думаєте?
Ні, це не нормально, ми все-таки стремимося в Європу.
Ось двоє бійців добровольчого підрозділу, а тепер уже полку «Азов» у студії «Радіо Свобода». Я Ірина Штогрин, це програма «Ми разом». Якщо ви хочете ставити запитання, телефонуйте 044-490-2905. А я хочу запитати вас ось про що. Якими ви бачите людей, які на Сході підтримують сепаратистів? Чому ці люди, на вашу думку, підтримали цих людей, підтримали те, що вивішували на державних установах прапори іншої держави? Чому вони на це пішли?
Ну, може, тому що їм надоело. Тільки що надоело, неізвісно.
Ну, але ви їх знаєте, цих людей, чи ні? Ви їх розумієте? Чи вони для вас... От ви кажете, ви з Харкова, ви з Криму. Крим?
Український.
Звісно.
Так. Але в Криму багато людей пішли на референдум. Ми не знаємо точної суми, точної кількості цих людей, але ми знаємо, що вони пішли на цей незаконний референдум, ну, да, і проголосували за те, що, по суті, немає жодного відношення до міжнародного права, ну, і до українського факт. Права, знову Конечно. Право. Чому вони це зробили?
Ну, з Кримом це, як би, немного віддільна історія. В Криму більшість населення все-таки русські, які вважаються русскими.
Ви маєте на увазі, тому що росіяни, так?
Да.
У нас є слухач. Говоріть, будь ласка.
Алло. Добрий вечір, це Андрій з Полтави. У мене таке буде питання. Чи доводилось вам бути свідками негативного ставлення до полонених солдатів або російських, або ДНР і ЛНР? Адже цим питанням дуже спекулюють російські ЗМІ. А українські ЗМІ кажуть, що у нас до полонених ставляться набагато краще, ніж у російському полоні. Дякую за відповідь.
Дякую вам за це питання. Якраз попередня програма стосувалася цієї теми. Це дуже болюча тема. Ви бачили полонених?
Звісно,
бачив.
Да, з іншої сторони, ми відносимося до них, як, в першу чергу, до чоловіка. Не за того, що він там воює чи щось ще. Да, він такий же самий чоловік, як і я, як, от, як Татарин. Звісно, до нього нормальне відношення. Тобто не так, як говорять російські ЗМІ.
А ви теж бачили полонених?
Ні, лично я полонених не бачив.
Чи ви знаєте, як ставляться до полонених з українського боку або до ваших товаришів з підрозділу, з полку вже тепер Азов, якщо вони потрапляють в полон?
Ну, так як ЗМІ говорять, що до них дуже плохо відносяться. Да, і от там дзвонили мені знайомі, говорили, що чоловік прийшов з плену, що того, хто призвали в армію, можна обміняти, а добровольців не міняють. Тобто, уничтожають еліту нації.
Наскільки важливо, щоб людина, яка вами керує, мала авторитет? Це ж знову, так би, суть добровольчих підрозділів. І оскільки розглядається питання про те, щоб взагалі усі силові структури формувалися на основі добровольців, тому я вас запитую, наскільки важливо, щоб ви довіряли тому, хто вами керує, і тоді слухались його наказів?
Ну, безусловно, це дуже важливо.
Ви довіряєте вашому командиру?
Так, да, безусловно, довіряємо.
Чому?
Ну, тому що він немного правильно робить, ніж ми. Да, тобто його вже назначили как бы, командиром нашим, значить, йому повинен довіряти. Якщо не довіряєш, то не знаю. Попробуй, ну, вместо нього стати. Если не доверяешь своему командиру. Такого командира, ну, больше как бы ума, он сам знает, что ему делать.
Послухаем еще один звонок. Говорить, будь ласка.
Добрый вечер.
Вимкніть радіо, це радіо робить у вас включений приймач, і тому йде таке ехо. Ви його вимкніть і ставте запитання, ми вас слухаємо.
Думав, що мене прослушали. Значить, хлопці, ви воюєте в Донецькій, в Луганській за нафту. Там під угольними пластами більше нефті, ніж в Кувейті.
Хлопці, нафту бачили?
Ні,
ще один міф, який транслюють і переказують один одному люди на сході, це те, що йде боротьба між Росією і Сполученими Штатами Америки за сланцевий газ. А ви кажете політика. Тут і слово газ – це теж політика, не лише слово право. Хлопці, наскільки важливо те, щоб вас чекали тут і підтримували? Багато з тих, хто брав участь безпосередньо у бойових діях, хто вижив під градами і хто повернувся сюди до Києва чи до себе додому, впадає просто в страшний психологічний дискомфорт, я б навіть сказала, в шок від розуміння того, що є локальна територія України, дуже невелика, де ллється рікою кров і є поряд мирне життя, де люди просто п'ють каву або сидять у студії і розмовляють, як оце ми з вами.
Даже не знаю, як вам відповідати на цей вопрос. Тепер, коли люди виїжджають на ротацію, у деяких, не у многих людей, появляється такий синдром, як синдром війни називається. Тобто, стараються лічити таких людей, як би. Ну, то есть,
а чим?
Это на психологическом уровне, то есть, пока человек сам не выйдет с этого, с этой ситуации, которая у него сложилась в голове.
То ну, есть, у вас є дівчата, там, кохані, я не знаю, друзі, вони допомагають справлятися з страхом, з ненавистю, з всіма негативними емоціями?
Звісно, допомагають.
Ви такий небагатослівний. От розкажіть мені про вашу дівчину.
Что вам о ней рассказать?
Ну, а вы уявіть собі, вона вас дивиться зараз?
От. Сейчас нет.
Ну, подивиться, значить, тоді, коли програма пізніше вийде. Вона подивиться вас все одно. От ви просто розкажіть про неї, щоб вона на вас не ображалася. У нас є ще дзвінки, так? Зараз.
Что о ней рассказать? Она меня любит, я ее люблю. Она меня ждет, она меня морально поддерживает. У нас все хорошо будет.
Я вам цього бажаю.
Спасибо.
Вона не в Криму?
Нет, она в Києві.
В Києві. І тому ви тут. Так? Можна так сказати? А у вас хто чекає?
Жена ждет. Дочка ждет.
А скільки дочці?
5 місяців.
О, я вас вітаю.
Спасибо.
Хлопці, програма наша про те, про що навіть ще там якихось півроку ми навіть боялися говорити. Вона, по суті, про війну. А ми говоримо про звичайні земні речі. Азов, по суті, вже має свою історію. Він має, це вже його називають легендарним підрозділом. І дуже багато молодих людей хочуть потрапити в цей підрозділ. Ви можете видати секрет, як ви потрапили в Азов?
Пришли в мобилизационный центр, заполнили анкету, вот, оставили свои контактные данные. После просмотра наших анкет нам позвонили.
У вас так само все відбулося?
Да,
і як ви думаєте, які ваші характеристики були такими, що дозволили вас відібрати?
Це у кожного своє. Таких характеристик, як еталона, нет. Просто там смотрять на чоловіка. І беруть його.
Тобто була анкета, ще з вами розмовляли,
да.
Правда?
Так, да, звісно, було собеседування.
Обов'язково собеседування.
Ще один дзвінок ми встигаємо взяти. Говоріть, будь ласка.
У мене запитання до хлопців. Скажіть, будь ласка, я зараз по-русски. Що ви думаєте робити після війни? Ким ви хочете стати? Воєнним? Політиком? Управляти місцем самоуправлінням? Или просто воспитывать детей и жить просто по-человечески. Спасибо.
А был ваш вариант?
Ну, давай я первый отвечу. Да. То есть я после, как закончится эта антитеррористическая операция, которую ее так называют, хочу жить нормальной жизнью, забыть про это все и по возможности там, возможно, может восстановить, да, поехать там, в Донбасс, Луганск, если такой момент будет. То есть, и, естественно, воспитывать своего ребенка. И дай Бог не последнего.
Дай Бог. А вы?
Ну, я хочу доучиться, вот, жениться.
А вы, да, навчаетесь?
Я в ВУЗе.
И не хочете сказать, кем вы будете? Але не військовым, я так
понимаю. Нет, я буду экологом.
Чудова профессия.
Да.
Уявляете, сколько работы на Донбассе экологом и взагалі целому в Украине? На завершення програми дуже б хотілося ще, щоб ви таке порадили хлопцям, якими їм треба бути, щоб їх взяли в Азов.
Навіть я не знаю, яким можна бути, щоб попасть в Азов.
Ну, фізично розвинутими?
Все, тренування робиться.
Наскільки важливий інтелект?
Ну, інтелект завжди важливий в будь-якому ділі, в принципі.
Думаю, що на цих словах варто завершити наш ефір. Хлопці кажуть і про силу, і про інтелект. Це бійці батальйону «Азов».